Februārī putnu fabrika Ķekava kļuva par pirmo svaigas vistas gaļas ražotāju, kura produkti ir rotāti ar zaļās karotītes zīmi. Tā apliecina gan produkta kvalitāti, gan vietējo izcelsmi. Tomēr droši paliek droši, uz produktiem kompānija ir uzlikusi arī savu zīmi. 100% Latvijā audzēts dzīvnieks. Stāsta putnu fabrikas Ķekava valdes priekšsēdētājs Andrius Pranckevičus.
Mēs redzam sinerģiju starp šīm abām zīmēm. 100% Latvijā audzēts dzīvnieks, kas ir ļoti svarīga zīme mums un pircējiem, un zaļā karotīte. Tās abas iet kopā, un tām būtu jābūt ļoti svarīgām pircējiem. Viena uzsver, ka produkts ir ražots Latvijā, un otra norāda uz noteiktu kvalitātes līmeni.
Putnu fabrikas Ķekava valdes priekšsēdētājs stāsta, ka kopš jauno produktu laišanas tirgū gada sākumā apgrozījums ir pieaudzis par 9%. Ar zaļās karotītes sīmolu uzņēmums cer savus produktus padarīt vēl atpazīstamākus. Tomēr pēdējos gados zaļā karotīte vairs netiek reklamēta tik plaši kā agrāk, stāsta biedrības zemnieku saima valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalēja.
Pagājušā gada sabiedriskās aptaujas rāda, ka 76% aptaujas tā kā atpazīst zaļo karotīti. Šobrīd tā kā pēdējos gadus atpazīstamībā praktiski netiek likta līdzekļa vai ļoti minimāla, tā atpazīstamība mazināsies, kas ir skumji, jo principā šāda zīme ir vajadzīga.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs no Zaļo un Zemnieku savienības stāsta, ka agrāk ministrijā bija vairāk naudas, lai popularizētu zaļo karotīti.
Savā laikā, kad ministrijai bija tādi, nezinu, vai drīkst teikt treknie gadi, bet visādā ziņā subsīdijās naudiņas bija salīdzinoši pavairāk nekā šobrīd, tad šīs zaļās karotītes reklamēšanai un uzņēmumu piesaistei un pārliecināšanai tika atvēlēts salīdzinoši lielu līdzekļu. Šobrīd, diemžēl, jāsaka, ka ministrija šeit piedalās ļoti, ļoti nedaudz.
Ar zaļās karotītes popularizēšanu šobrīd nodarbojas Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija. Tās padomas priekšsēdētāja Ināra Šure uzsver, cik vien federācija var atļauties, zīmolā tiek ieguldīts.
Tagad, kad mums ir kaut kādas dalības maksas, mēs visu šo naudiņu līdz pēdējiem centam iztērējam, lai izglītotu pircēju, patērētāju un arī uzņēmēju.
Pagājušajā gadā Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija nāca klajā ar jaunu zīmolu, ko federācija sauc par zaļās karotītes māsu. Tā ir Bordo karotīte, kas norāda uz augstas kvalitātes Latvijā ražotiem produktiem, kuru izejvielas ir no ārzemēm. Tādā veidā tiek atbalstīti tie uzņēmēji, kuru produktu izejvielas Latvijā nevar iegūt uz vietas.
153 produkti Latvijā jau ir ar Bordo karotīti, un ja salīdzina ar zaļo karotīti, kura ir 303 produkti, un kura vēsturiski ir daudz, var teikt, ilgāks laiks, tad var teikt, ka Bordo karotītei uzņēmēju un arī patērētāju piekrišana ir ļoti laba.
Lai gan zaļās karotītes kampaņa ir pieklususi, lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes izpilddirektors Guntis Vilnītis uzskata, ka šo zīmi ražotājiem joprojām ir izdevīgi likt uz savu produkta. Tomēr viņa prāt ir vajadzīgs vairāk ieguldīt atpazīstamībā.
Kuru zīmu uzlokāt virsū, neveicot šo PR kampaņu, neko vairāk nepērk. Tikai tad, ja paralēli ir PR kampaņa un uzliktā kvalitātes zīme, tad tas var nest un nesatdev arī.
Guntis Vilnītis un arī Maira Dzelskalēja no Zemnieku saimes kritiski raugās uz jauno Bordo karotītes zīmolu, jo viņuprāt tas ir pārāk līdzīgs zaļajai karotītei un var pircējam jaukt galvu. Maira Dzelskalēja uzsver, ja pircējam ir svarīgi iztērēto naudu pēc iespējas vairāk atstāt Latvijas ekonomikai, labāk ir izvēlēties zaļo karotīti. Māris Klūga, Latvijas radio.